Loimme pyhää sanaa Filippi kirja ensimmäisestä teatikista. Me loimme 17 salmista, etäs 19 salmini. Nöntä onkin mulle õige seda teist kõigist mõtelda, sest et ma kannan teid oma südames, kes te kõik siis, kui ma olen ahelais ja ka siis, kui ma kaitsen evangeeliumi ja seda kinnitan, ühes minuga olete armuosalised. Sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõik igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega. Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel enam ja enam kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala austuseks ja kiituseks. Aamen. Eelmisel korral meie rääkisime sellest, et Paulus mõtles kogudusest head. Ta oli veendunud, et Jumal teotseb koguduses ja viib oma töö ka lõpule. Selle tõttu ta julges mõtelda kogudusest head. Kuid ta tegi veel midagi koguduse kasuks. Ja siin on siis meile jutustatud, kuidas ta palvetas koguduse eest. Nende sõnade kaudu, mida täna lugesime, on meil võimalus astuda Pauluse palvekambrisse. Kui meil oleks võimalik tema kõrval põlvitada ja temaga koos palvetada, mida meie võiksime õppida apostel Pauluse palvest? Enne kui meie asume vaatlema seda, mida Paulus ütles palvekambris, mille pärast ta palvetas ja mida ta püüdis taotleda meist palvetega, peaksime vaatama sellele meelsusele, millega apostel lähenes palvele. Kallid sõbrad, Jumala ees ei maksa ju mitte ainult see, mida sa ütled, vaid see, mis sa ise oled. Ma kuulsin kedagi jutlustamas selle kirjakoha üle, kus ta ütles, et kes palub, see saab. Ja ta ütles, palveasi on nii lihtne, et kui sa tead, kus see elektri lüliti on ja sa lähed sinna ja vajutad selle nupule, siis tuba läheb valgeks. Kas palve maailma seadused tõepoolest on nii lihtsad? Kas palvemehaanika töötab selle alusel, et kui meie seda nuppu teame ja selle vajutame, siis läheb tuba valgeks? Võib-olla Jumal peab ütlema nii, nagu Kaarlin on kuskil ütlenud, et ma ei kuule, mis sa räägid. See, mis sa ise oled, see räägib nii kõvasti, et ma üldse ei kuule, mis sa räägid. Ja mõnikord juhtub nii, et Jumal peab tohutut vaeva nägema enne, kui ta saab palvele vastata, et seda palujat ennast parandada, üles ehitada ja siis ta alles annab sulle selle, mis sa palusid. Kui meie näeme seda meelsust, millega apostel astub palvekambrisse, siis meile hakkab kõigepealt silma tema südamlikkus. Lugesin noorte häälest, mille mulle kätte andis üks vana õde, keda ma läksin külastama. Ta on nüüd juba issanda juures. Aga ma läksin sinna ja siis ta oli rõõmus selle üle. Ta oli lugenud siis noorte häälest ühte kirjeldust sellest, kuidas see kirjanik jutustas oma emast. Kui ema tuli kirikust ja ta ütles siis, ema oli nii lõpmata südamlik ja hea. Ta nägus äras. Ja ta oli niisuguse ilmega, et ta oli kuulnud seal niisuguseid asju, millest isal ja meil kellegil pole aimugi. Ja ta oli nii südamlik ja hea. Me kõik oleme tunnud seda. Keegi jutustas, et kui ta pärast palvet oli läinud peeglist mööda, siis ta oli üllatunud, et kui kauniks ta oli muutunud sellel hetkel, kui ta Jumalaga viibis osaduses. Ta näo ilma oli muutunud teissuguseks. Palvel kahtlemata on oma õnnistav mõju. Ja kõik me oleme tulnud palvekambrist välja, kui Jumalaga puutuseme kokku ja midagi meie sisemuses oli muutunud, aga Paulus astub palvekambrisse juba südamlikkusega. Selle tõttu tema palve ka töötab jõulisemalt, sellepärast, et ta on juba ette valmistatud. tema läheneb palvele südamlikkusega. Ja siin on kirjutatud, sest ma kannan teid oma südames. Salm 7. Kuidas ma teid kõiki igatsen Jeesuse Kristuse südamlikkusega? Salm 8. Ja võiksime ütelda, et tema tungib palve maailma kogu oma südame jõuga. On ju võimalik niisugune Jumala teenistuse vorm, milles süda on välja jäetud. Prohvet Jeesaja juba vanasti ütles, et see rahvas tuleb minu ligi oma huultega, aga süda on kaugel minust ära. Süda on välja jäetud Jumala teenistusest. Ja see on õnnetu usuelu liik. Kuningas Taaveti lauluraamatus on räägitud inimestest, kes panevad Jumala asjade suhtes oma südame lukku. See on, tähendab, südamelt on võetud võimalus kaasa rääkida. Mõelgem nendele templiteendritele, preestrile ja leviidile, kes läksid Jeruusalemast alla Jeeriku poole või vastupidi ja nägid seda viletsat tee ääres. Nad nägid, aga nad läksid mööda. Kuni tuli siis Samaaria mees, kes astus ligi ja vaatas ja tema süda läks haledaks. Selle mehe teenistuses süda võis kaasa kõnelda. Aga paljud inimesed elavad nõnda, et südamelt on võetud võimalus kaasa rääkida. Ja meil on võimalik laulda, meil on võimalik jutlustada ja paluda nii, et südamelt on võetud võimalus kaasa teenida. Võime suhelda teiste inimestega nii, et südamlik toon on välistatud. Maksim Gorki oma jutustuses vanaeit Iserkill on jutustanud kangelasmeelsest tankost, kes tahtes ennast ohverdada rahva kasuks ja soovis rahvale juhatada teed, siis ta lõhestas oma kätega oma rinna, rebis sealt välja südame, tõstis siis selle kõrgele peakohale ja seal see süda lõi siis leegitsema nii nagu päike ja säras veel eredamalt kui päike ja kõik see kohisev tume mets jäi korraga vait selle inimese armastuse kangelasteo ees ja pimedus taganes. Ja selle tähendamissõnaga on kirjanik tahtnud ütelda, et meie saame valgustada teistele teed siis kui tõepoolest see südame tõrvik põleb ja näitab teed. Sõnadega, sest ma kannan teid oma südames, avabki apostel Paulus meie ees oma rinna ja asetab kogu Jumala koguduse oma südame headuse valgusesse. Ja siin meie võime tabada apostel Pauluse armastuse, mis on võrdne ema armastusega. Me oleme elus võinud tähele panna, et ema armastus oma lapse vastu on koguni midagi muud kui ühe tädi armastus selle lapse vastu. Ja sellepärast ütleb apostel nii, teie olete kirjutatud meie südamesse. Kui armsad on Paulusele kaasusklikud, kui südame lähedased nad on. Vanasti Iisraeli usundi ülempreester kandis oma riietuse hulgas ka ühte niisugust riietuse eset, mida nimetati siis rinnakaunistuseks või iluks. Ja see oli siis valmistatud 12 erivärvilisest kalliskivist ja kõik need kalliskivid pidid siis kujutama sümboolselt Iisraeli 12 suguaru, keda ülempreester siis pidi nii piltlikult kandma oma rinnal, oma südame kohal, kui ta läks Jehova ette. Apostel Paulus kannab Jumala kogudust otse oma südames. Ja see väljend, kannan teid oma südames, võib tähendada armastust nende vastu, kuid see võib tähendada ka seda, et apostel Paulus mõtleb nende peale pidevalt. Luuka evangeeliumi esimeses peatükis on Maarja kohta öeldud nõnda, et ta pidas kõik need sõnad oma meeles ja mõtles nende peale oma südames. Ja süda on ka mõtete asupaik piibli järgi. Ja sellepärast tahaksime täna rääkida sellest, kui apostel ütleb, ma kannan teid oma südames, siis see süda ei ole mitte armastuse asupaik, see ei tule mitte selles tähenduses lahti mõtestada, vaid see on ka armastuse peegeldaja, mingi reflektor. Kui lugeda edasi, siis apostel ütleb seda, et see südamlikkus ei ole oma päritolult mitte tema oma, vaid see on Jeesuse Kristuse oma. Paulus on ainult peegeldaja, kes on Jeesuse Kristuse südamelt võtnud vastu selle peegelpildi ja annab selle edasi. Nii nagu kuu annab edasi päikese peegelduse meie maa kerale. Ja sellepärast võime ütelda, et apostel ei suhtu oma lugejatesse, oma kaasusklikudesse inimliku armastuse poolehoiu ja kiindumusega, vaid tema armastus tuleb sügavamast allikast ja see on Jeesuse Kristuse enda südamlikkus. Sõbrad, ma sooviksin teha teid tähelepanelikuks sellele, et need sõnad on Paulus kirjutanud siis, kui ta oli ahelais. Ta ei muutunud nendest tingimustest karmiks. Ei muutunud kibestunuks, ei omanud kaotaja meeleolu, vaid vastupidi tema säilitas oma südamlikkuse. Paljude südamlikkus ja armastus lakkab nii pea, kui elus juhtub mingi ebameeldivus. Korraga must kass vahelt läbi jooksnud ja kõik see lahkus ja südamlikkus on otsas. Ainult üks väike torge, ainult üks ebameeldivus ja korraga sa ei saa enam lahkelt seda inimest tervitada. Ja mõtled midagi halba temast. Paulus suutis ka ahelates säilitada südamlikkuse. Tema ei ole meeleolutse ja usklik, kes kord on kõrgel ja siisele madalal, vaid tema südamlikkus on ehitatud kaljule Kristusele ja mitte meeleolutsemise liivale, mis võib ühel päeval olla niisugune, teisel päeval teissugune ja kord tuleb tuul ja torm lükkab kõik tervesele ehituse kukkerpalli. Kui meie südamlikkus on Jeesuse Kristuse oma, kui meie usuelune ehitanud sellele igavesele kaljule, siis ta võib jääda püsima. Apostel kirjutab 2. Korintuse 5. peatükis 16. salmis, et meie ei tunne kedagi liha poolest. See on tal puuduvad inimlikud sümpaatiad ja antipaatiad. Ta armastus on, nagu ütlesime, oma päritolult Jeesuse Kristuse oma. Paulus ei unusta hetkekski oma pea ülesannet. Vangistus ja ahelate kandmine ei ole tema töö lõpp, ei ole segamine, vaid selle kohta ta ütleb antud kirja, kus on Jumala arm, et ta seal on, ja ta täidab selle ülesande. Ja hoopis vastupidi, tema kaitseb, evangeelim ja kinnitab seda vangi põlves. Tema ülesanne on suurem kui ta edu ja selles mõttes selle reformaatori laulusõnad, kes on kirjutanud, kui võtvad meie käest au, ihu, last ja naist, et mingu igavest ei saanud kasuses, ta riik peab meile jääma. On midagi niisugust, mis ütleb, Jumal on suurem kui edu. Ja ma olen mõelnud, et niisuguste reformatsiooni on ristiusu kirikus jälle vaja, kus Jumal saaks suuremaks meile kui kõik. Ja kus Jumala riigi töö meil on tähtsam kui meie endi elu. Pauluse olukord ei ole mitte sisse piiratud väejuhi autu kapituleerimine, nii nagu ka ühe teise Paulusega see juhtus, vaid siin kõneleb mees, kes Kristuse evangeelimega on vallutamas suure impeeriumi pealinna. Ja tema kaitseb evangeeliumi ja see sõna kaitseb ei tähenda seda mitte, et tema vaenlaste rünnaku vastu seda siis kaitseb on kaitsepositsioonil, vaid see tähendab just seda, et ta on rünnakuga loomas sillapeasid, on kindlustamas, et viia edasi pidevalt seda. Ja kinnitamine tähendab siin kindlat asetamist, rajamist nõnda ette valmistatud pinnale. Ja kahe sõnaga on näidatud evangeelse tõe jutlustamise ja levitamise moodus. Need olid karmid vangistuse tingimused, millest tal tuli kaitsta ja kinnitada evangeeliumi, kuid need ei muutnud, nagu ütlesime, apostlit karmiks, vaid tema suutis säilitada ebatavalise tundelikkuse ja leebuse. Võiks ütelda, et kui sageli mõnikord ka head usklikud inimesed on risti usu kaitsmisel kaotanud kristliku meele, on kaotanud oma risti usu ja selle õige meelsuse. Kristlust kaitsta ilma Kristuse meelsuseta on sama õnnetu afäär, nagu see juhtus Peetrusel oma mõõgaga siis, kui ta tahtis Jeesust kaitsta Geetsemane aias. Pauluse palve toimub armu pinnal. Ta ütleb, et ta ei ole üksi armuosaline, vaid seal on kõik temaga ühes armuosalised. Kahtlemata igas, ka kõige väiksemas koguduses on mitmesuguseid inimesi. On tugevaid ja nõrku. On enam andekaid ja vähem andekaid. On noori ja vanu. On neid, kelle väljendusvõime on rohkem arenenud ja teistel vähem arenenud. Mõne palve on konarlik ja kohmetu. Ta ei saa kõigega hakkama. Ja mõnikord need võivad kannatada. Aga apostel haarab kõiki kaasa. Terve kogudus, kõik nad on temaga ühes armuosalised. Väikeste tahaplaanile jätmine oleks Kristuse koguduse vendluse mõiste rikkumine. Paulus viib oma palvekambrisse igatsuse ja ta ei häbene seda igatsust. See tugev, loogilise mõtlemisjõuga mees, tema julgeb ütelda ka seda, et tal on tugevad tunded ja ta on valmis näitama ka oma tundeelu. Armsad kaaskummardajad, kas meie ka tunneme igatsust vaimulikus elus, tunneme osaduse igatsust teiste usklikudega? Kas on üks põletav küsimus, mille me ikka viime palvekambrisse kaasa, võtame sinna teise usklike kaasa, aga mis on igatsus? Kas see on mingi mateeria omadus? Kas, kuidas me oskame seletada, mis on igatsus? Ja ometi igatsus on olemas. Lastel on igatsus vanemate järgi, vanemate kodu järgi. Inimestel, kes elavad kaugel võõrsil, on koduma igatsus. Ja meie võime rääkida sellest imelisest nähtusest, igatsusest inimsüdames. Ka usklikul inimesel on igatsus kõige paremas ja pühamas mõttes. Ja see igatsus, mida Paulus oma hinges kandis, see oli igatsus tema ja usklikud ühenduse osaduse järgi. Ma tahaksin ütelda seda, et kõik meie vaimuliku elu õnnistused algavad igatsustega. Ja aga kui igatsused surevad, siis sureb ka meie usuelu. Koguja raamatus on kirjutatud sellest ajast, seal kirjeldatakse vananevat inimest raugastumist ja öeldakse, et siis lõpeb rõõmu iha. Kord tuleb aeg, kus igatsused ka surevad ära. Ja see on raugastumine, see on surm. Laodikea koguduse elus just oli see tunnus, et ei olnud enam igatsusi. Jeesus püüdis omalt poolt anda märku. Püüdis läheneda kogudusele, aga kogudusele ei olnud igatsust. Nad ütlesid, meie oleme rikkad ja rikkaks saanud, meile midagi tarvis. Meie usuelu sureb, kui igatsused kaovad ära, kui need raugastuvad. Armsad hoidke igatsuse tuld põlemas oma südames. Jumala riigi töö koguduse huvide ja oma vendade ödede vastu. Mida siis Paulus palub? Rõõmu ja tänutundega vaatas Paulus sellele kogudusele. Ta on veendunud, et Jumal on see, kes on alanud hea töö ja viib selle lõpule. Aga kas ta loeb enda töö lõpetaduks? Ei. Oma eest palvetest ta juhib koguduse silmad millele? Saavutamatule. See on saatuslik tund, kui inimene hakkab kujutlema, et ta on hea. Ja sellest hetkest, kui ta kujutleb juba, et ma olen hea, siis ta hakkab muutuma halvaks. Ja See kehtib ka koguduse kohta, sama koguduse kohta, keda me praegu nimetasime. Sellel ütles issand, sa ei tea, et sa oled vilets, armetu ja pime jalasti. Paulus oma eestpalves püüab just koguduse tähelepanu suunata saavutamatule. Seal on tõutatud maa vallutamat alad. Sellest Pauluse palvest kostab võimas edasi, mitte seisma jääda. Ja Paulus palub Filippi usklike armastuse kasvamise pärast, armastuse suurdumise pärast. Kasvama peab siis see armastus, mis kogudusel on momentil juba olemas. Ta ütleb, et teie armastus kasvaks. Kasvada saab ikka see, mis juba on olemas. Ja nende osadus evangeeliumiga, millest oli juttu, viiendas salmis tõestas nende armastuse olemasolu. Ja sellest olemasolevast algab Paulus. Tema ei kasuta palvet selleks, et hakata halisema armastuse puudumise pärast koguduses. Et hakata nurisema selle üle, et nende armastus on nii väike, vaid ta tunnustab olemasolevat. Kuid ta oma palvetes viljeleb selle olemasoleva armastuse suurdumist. See ei näita... See tema palve ei näita seda, et kasvama peaks Filippi uskuda armastus tema isiku vastu või mõne teise objekti vastu, vaid siin palvetatakse armastuse vaimu mõjule pääsemise pärast kõige avaramas mõttes. Armastus on ju jüngri tunnus, Johannese 13.34.35. Ta on kristliku iseloomu ja kogu usuelu hing. Ja kui armastus ei hingesta kõiki vaimuande koguduses, siis need on kasutud ja tõhutud. Kui põlev armastus ei seisa kõige paremate ja silmapaistvamate vaimuannete taga, siis apostol ütleb sellest ei ole mingit kasu. Kas kogu ristiusu olemus ei seisa mitte selles ülestõusnud issanda Jeesuse Kristuse küsimuses, mille ta esitas Galilea järvel oma jüngrile, armastad sa mind? Ja kui sa armastad, siis kasva truu ise enesele selle armastuse valguses, mis sul on. Ja selles armastuse valguses pääsebki võid ole Jumala tahe. Armastad sa mind? Jumal on huvitatud sellest, kas me armastame teda. Armastus on kasvav nähtus. Ja kasvamine tähendab ju praeguselt tasemelt edasiminekut. Kui puu kasvab või laps kasvab, siis tähendab, et sellelt tasemelt, kus ta täna on, ta läheb edasi. Ja kus on siis armastuse kasvamise piir? Me võiksime ütelda seda, et selleks piiriks on Jeesuse Kristus enda armastus. Ja see on lõpmata kõrge piir. Õpetuse sõnades on kirjutatud nii, et seal on juttu tulest, mis kunagi ei ütle küllalt. Tõepoolest, armastus on niisugune tuli, mis ei ütle kunagi küllalt. Ei ole niisugust piiri, et meid on nüüd on küllalt armastusega. Selles asjas meie võime kõik kasvada. Ja mitte kusagil jääda seisma, see on õieti armastuse mõõt. See sõna, et see enam ja enam kasvaks, tähendab sõnaliselt ülevoolamist. Ja armsad usklikud, seda ei pea vaimulikus elus kartma. See on vilets asi, kui meie hakkame kartma üleküllust ja rahuldume vaid vähesega. Piibel ei mõtle seda nii. Apostel ütleb, ma palun, et teie armastus muutuks ülevoolavaks, nii hästi üksteise kui Jumala suhtes. Ja see on hea armastus, kui armastuse vool tungib meie ellu. Armastusel on võime südamlikustata kogu inimlik olemust. Inimese hääle toon, ta sestikulatsioon, miinika, kogu ta käitumine muutub kuidagi pehmeks, kui see on armastusega täidetud. Ja keegi on ütlenud nii, et armastuse ülevool on kõige parem vastumõju ülepingutatud närvidele, tusasele ilmele, halvale toonile. Võida sina kuri ära heaga, ütleb piibel. Ja see tähendab armastuse lüüsiväravate avamist. Need, kes on sõitnud läbi kanali, teavad, kuidas avatakse lüüsiväravat, laev sõidab sisse ja siis avatakse kõrgemalt väravat. ja sealt voolab siis vool sisse, mis tõstab selle laeva nüüd hoopis kõrgemale tasemele ja ta võib edasi liikuda. Meie vajame seda armastuse lüüsi väravate avamist, et võimas taevane vool võiks voolata sisse, mis tõstab meid inimlikude probleemide tasemelt, jumalikule tasemele, lahenduse tasemele, kus on edasi minek. Ja seda meie vajame. Tehkem lahti oma süda armastuse sisse voolule ja kui piibel räägib vaenlase armastamisest. Üks usklik ütles teise kohta eile mulle mõtleda solvas mind kaks korda. Ja mul oli kahju sellest, kes nii ütles. Tema solvas mind. See, kes seda tundis, andis tõendi selle kohta, et tema vana inimene veel elab. Ja südames puudus see armastus üle vool, mis sallib kõik ja kannatab kõik. Kõige tühisem solvamine puudutas teda. Kuidas on sinu elus? Kas sind ka niisugud asjad häirivad? Või on Jumala armastus sinu vaimuliku elu tõstnud niisugusele pinnale, kus need asjad sind, sinu südant enam ei sega vaimulikus elus? Ja sellepärast räägibki piibel vaenlase armastusest. Pauluse hinges võis olla mure parteimeelte ja lahkelide pärast, temale nii armsas koguduses. Seal oli Euoodia ja Süntüke. Kuidas lähendada neid naisi ja ka nende tagaseisvaid erinevaid rühmitusi teine teisele? Kuidas ületada lõhesid? Kuidas saavutada erimeelsete inimeste vahel ühemõttelisus? Ja apostli esimene lootus lõhede likvideerimisel peitub nendes sõnades, ette ja armastus veel enam ja enam kasvaks. Lõhed ja erimeeled koguduses võivad olla viide vaimulikule alaealisusele, mitte küllaldasele kristlikule arenguastmele, millest kõigest viib välja vaid üks ainus tee, see on armastuse kasvamise tee. Paulus palvetab sellepärast, et neid oleks armastus ja aga ka selge tunnetus. Tunnetama ja tunnetus on Pauluse lemmiksõnad. Tunnetama tähendab täpset arusaamist, arenenud tunnetust ja teravat mõistust, vaimuliku eruditsiooni. Ja siin tähendab see mitmesugustes olukordades selgete eesmärkide leidmist. Armastuse kasvu tunnuseks peab siis apostel selget arusaamist. Mitte see armastuse kasv, millest apostel räägib, ei ole mingi metsik, ilma mõistuseta, entusiasm, vaid ta on distsiplineeritud. Tema on ühendatud, nii nagu kallis doktor Martin Luther King on kuskil ütlenud, terav mõistus ja soe süda on imelik ühend. Ja armastuse kasvamise tunnuseks on siis üks niisugune hea tunnetus. Ja see, mida peab ütlema apostel Johannesega koos, tema ütleb nii, et see, kes armastab, see on Jumalast sündinud ja tunneb ära Jumala. Armastuse kasvamisel on see omadus, et tema tunneb. Seal hommiku ämaruses ja udus läheneb Galilee järvel üks paat. Ja kui siis kaldalt kostab hüüe, lapsukesel on teil midagi leiva kõrvast ja kõik see, mis edasi juhtus. Ja siis korraga see jünger, kes armastas, see korraga ütleb, see on issand. Tema armastus tunneb. Tema on imelik võime eristada tunda. Tema tunneb ära issanda. Elu paljudes olukordades tunneb ära Jeesuse. Ja ma soovitsin südamest, et meil ikka oleks see armastuse tõttu välja arendatud. Profeti Jeesaja raamatu 11. peatükis vanas seaduses on kirjutatud sellest tulevasest messiast ja nöödud tema peal peab hingama siis Jehova tarkuse ja tundmise vaim. See tähendab meie keeli just väga teravat haistmise meel. Kohe tunneb ära. See on imelik, kuidas inimesed, kes ookeanil on viibinud pikemat aega ja hinganud puhast õhku ja kui nad tulevad siis maale ja kui arenenud on korraga, kui puhas on nende haistmise meel, tunnevad kohe ära, kus on midagi mürgist. Kui armastus kasvab, siis meie elus läheb selgeks ka see piiri tegemise võime. Me korraga võime tõmmata selge piirjoone selle vahel, nagu seal vanast tõlkes on öelda, mis ühteis hünni. Ja kas sinu ka on see võime? Jumal õnnistagu, et meil võiks olla see võime tõmmata selge piir, hea ja kurja, õiguse ja ülekohtu, patu ja pühaduse ja ka väiksema väärtuse ja suurema väärtuse vahele. Jumal õnnistagu kõiki. Aamen.